Góðan dag, góðu skagamenn, ég heiti Magnús Ólafsson og ég ætla að vera með ykkur hér í hádeginu. Verðu ykkur á góðu því að nú einn hefðbundin matatíma hefjast og verðu þeim sérstaklega góðu sem nú að borða grjónagraut og súrt slátur. Þetta var lagið In the Mood með Glenn Miller. Það er núna eitt ár frá því ég var hérna í hádeginu á laugardegi þegar Skagaradíóð var eða útvarp Akranes var. Skagablaðið og Sundfélagið og fyrir þennan matarþátt sem ég var með þá fekk ég þó nokkra jákvæða umsögn og ég vildi nú kannski ekki bjóða upp á samskonar þátt aftur núna mér fannst ég hafa talað í nú og mikið þá það sem ég ætla að bjóða fram núna í matatímanum er tónlist mest megins en þó ætla ég að bjóða upp á eina mataruppskrift eftir næsta lag. Ég hef fengið hér ágætan mann með mér til þess að bæði til að velja lögin og tala lögin sem við erum að flytja hér. Það er Aðalsteinn Huldarsson prentari eða Alli Huldars og ég spjalla við hann á eftir þegar næsta lag hefur verið spilað og ég sem sagt verið búin að gefa okkur upp uppskrift. Við heyrum núna svona rétt á meðan að leggja á borðin og þeir byrja að borða Johnny B. Goode með Jerry Lee Lewis. Þetta var Jerry Lee Lewis með Johnny B. Goode. Það er fréttalesarinn kom til mín hér með leiðréttingu. Það var sagt áðan að Sturlaugur Böðvarsson hefði selt í Þýskalandi en hann mun selja á mánudaginn kemur 220 tonn. Jæja, nú er tími til komin að fara að borða og þið sem að megi borða, þið gerir það. En hinn sem ekki er í megrun og þá hugsið þið bara mat og ímyndið okkur hvernig þessi réttur bragðast sem ég ætla nú að lýsa fyrir ykkur. Ég hef gert hann rétt og borðið hann fram fyrir fjölda manns á síðastlið ár og fengið lof fyrir og mér þykir rétt að hérna, lýsa honum þannig að þið getur hugsanlega sem sagt útbúið þetta sjálf heima fyrir. Þetta er lúðuréttur, þetta er fiskréttur, kaldur og er hægt að útbúa hann nokkrum klukkutímum fyrir áður en hann er borðið fram. Og það er ágætt að hafa hann sem forrétt eða hluta af hlaðborði. Nú það er hugsanlegt líka að vera með hann sem aðalrétt. Ef við tökum sem forrétt, ef við verðum notað sem forréttur, þá þarfum það til 100 grömm af lúðu á hvern mann. Lúðan er soðin í frekar miklu vatni. Ég legg nokkra áherslu á það að það sé svolítið mikið vatn og vel söltu. Og í soðið er sett safi úr hálfri sítrónu og nokkra dropa af ediki. Bæði sítrónun og ediki gera það verkum að fiskurinn verður ákaflega hvítur og fallegur, auk þess sem að það skerpir bragðið. Vatnið látið sjóða vel áður en fiskurinn er settur úti og svo þegar fiskurinn er settur úti þá er suðanlátu komin upp aftur og þá er slökkt á hellunni. Síð yfirleitt aldrei fisk heldur læti hann frekar liggja lengri tíma þá í sjóðandi vatni því að það er það spillist ákveðu bragð af fiskinum ef hann er látin sjóða mikið. Nú, þegar fiskurinn orðin gegn soðin eða allavega orðin vel hvítur í gegn þá er hann tekin upp úr soðin og keldur. Þetta má gera eins og segja nokkrum klukkutímum áður en að maturinn er borinn fram og þegar hann er kaldur hann þá er hann mulinn á milli fingrana þannig að það verða engin stór stykki heldur sem sagt bara raunni fisktæjurnar og það er hreinsaði allt bein af, allt roð og allt svona sem er ekki alveg hvítt. Fiskurinn sem er þá orðin mulinn er settur í skál og saman við láta þar fínsaksaðar asíur og súrar litlar gúrkur, svona það bil til helminga. svona það má rekna með að það fari svona ein matskeið, ein góð matskeið af þessari blöndu á hver 100 grömm af fiski. Nú þetta það sem svona saltamar og pipar, ég reyndar að nota ekki salt sjálfur, heldur nota í pikanta, alveg eins og hann Rúnar Marvinsson á veitingastaðnum við Tjörnina. Rúnar frægur fyrir sína fiskrétti og þetta hlutur svona sem maður hefur lært á honum. Pikanta miklu betra heldur en salt. Svo nota ég yfirleitt alltaf nýmölin svartan pipar. Þessu öllu saman hrætt saman, fisknum, asjónum og gúrkonum, salti eða pikanta og pipar og síðan sett majónus út í þetta og það byrð svona hálf til ein matskeið fyrir hverja 100 gramma fiski. Þegar þetta hefur verið hrætt vel saman, þá þetta svona mauk og svipa til brauðdeigs og þetta sett á fat, sléttað, smurt þunnu lagi af majónesi yfir og síðan þetta skreytt. Það má skreyta þetta með tómötum, gúrkum, kiwi ávöxtum, nú hverju sem að fólk geta eftir í huga að nota. Fatinu síðan stungið inn í ískáp og kelt. Sósan svo þarf sósun náttúrulega með þessu og ég bý hana venjulega til úr sýrðum rjóma sem aðalgrunn og út í sýrðum rjóman sett súrsætur pikklis, pínlita majónesi og pínlita venjulega rjóma bara til þess að fá þykktina í lag, rétta þykkt. Einnig blanda ég út í þetta svona pínulítið af tómatmauki eða tómatsósu til þess að fá svona þennan rósfrauða fallega lit sem að gerir sósuna listulegu. Þetta súrsæta bragð sem að kemur að þessu sósu á ákaflega vel við lúðuna. Sósan þarf að vera hæfilega þykk þannig að hún leki varla úr skeið en þó svona og annað þarf ekki með heldur en sósuna og fiskin í forrétt en ef aðalrétt ræða að þá að gera, bera fram ný sonar heitar kartöflur og hugsanlega þá rósakál. Þetta nú þessi réttur eða þessi það að búa til þennan rétt svona þessi lýsingkjömmur og ég hvet ykkur alla að prófa þetta. Það má nota aðra gerðra fisk. Það má prófa með karfa til dæmis, það þarf kannski að hlýra til eitthvað með kryddið, en karfa má vel nota í svona kaldar rétt. Nú, ég læt þetta nægja um mat í augnablikinu, ég vona að það sem að þið eru að borða sé gott og við fáum mesta lag. Já, þetta var Billie Holiday, hún söng lagið Lady Sings the Blues. Og ég notaði þetta lag svona sem kynningu á svona annari tegund af tónlist sem að sjaldan heyrist, tónlist sem að margir kunna ekki við vegna þess að þarna ekki hreinn taktur. Og maður sem hefur hrifist af sérstaklega af svona músík og svona tónlist er Aðalsteinn Huldarsson og Aðalveig Huldars prentari. Og hann er hérna, setur hérna við hliðin á mér og við ætlum aðeins að spjalla um tónlist. Síðast eða við hittumst ég við Alja þá var það á síðastliðið sunnudagskvöld á Hótel Íslandi og hlustum þar á John Mayall og The Blues Breakers. Hvernig fannst þið tónleikarnir aðastu?
Þetta voru alveg meiri háttar tónleikar, góðu fílingur, eins og menn segja. Ég hafði heyrt í þessu bandi á North Sea Jazz Festival 86 og fór alveg fullur eftirvæntingar á þessa tónleika. Þetta er eins og meðalansleik í handbolt og annað að það er engin leikur eins, til dæmis á festivalun í Hag, að þá átti annar gítarleikarinn stórleik en á síðustu helgi þá átti hinn gítarleikarinn stórleik og hinn fjall sem fjall í skuggan eiginlega af honum. Maður bjóst eiginlega ekki við þessu.
Nei, En ég tók eftir því að þú hirtur upp einn hérna gítarstreng á sviðinu.
Já, hann sleit streng þarna, Coco Mantaya, sem átti stórleik þarna og ég hreist mjög á honum. Mm.
Hérna, hver eru tengsl The Blues Breakers og þessa lag sem við ætlum að hlusta á eftir, næstum með Eric Clapton?
Clapton var einn af fyrstu gítarleikurum, Mayall, í The Blues Breakers. John Mayall er ráðríkumaður, svo þegar að við vitum allir að Eric Clapton er mjög fær gítarleikari og þegar hann varð að verða svona góður og fór að segja eitthvað að þá réð Mayall ekki við hann, hann vildi ráða og miklu, þannig að hann varð að reka hann til þess að geta haldið áfram að ráða í grúpunni og nú heyrum við lag með Eric Clapton sem er fyrrum liðsmaður Blues Breakers, einn af þeim fyrstu gítarleikarunum sem voru með honum og hann fær hérna aðstoð The Band í þessu lagi.
Og lagið heitir Further On Up The Road. Þetta var Eric Clapton, Further On og Up The Road á tónleikum og eins og þið heyrðu þá er var feikn gítarleikur þarna. Finnst þér ekki skrítið alveg að hérna að fólk yfirleitt kunni ekki að meta svona músík?
Þetta er viss stemmingsmúsík og þetta maður segjum sig svo að við komum þreyttir heim og vinnun eða eitthvað þá er það ekki alveg rétti tíminn til þess að hlusta svona músík. Þetta er kannski eins og með bjórinn og annað að það vera að mynda stemming þegar maður velu sér músík eftir í hvernig stemmingu skapi maður er í og þegar maður vill svona peppa sig upp að þá situr maður kannski svona lög á fóninn en þess á milli og maður vill slappa af og svona eftir vinnu og sita tærnar upp í loft að þá lætur maður kannski svona létt eins og Lady Sing the Blues og svona fyrir að taka til matinn og hafa það huglægt.
Mm-hmm. Hérna, nú eru sennilega mjög margir að borða, það eru umþöpil að klára að borða. Við ætlum að spila hér næst lag með Grace Jones. Grace Jones er blökkukona, frönsk, ekki rétt, eða starfa mest í Frakklandi allavega. Og hún syngur hérna lagi La Vie en Rose og Grace Jones er ákvæmlega sérstæður listamaður.
Hún er það, hún byrjaði sem módel og vakti feikilega mikla athygli. Síðan hefur hún þessa náttúru gáfu að vera mikið í músíkinni og sérstakur karakter. En við ætlum að leifa ykkur að heyra hérna lag sem heiti La Vie en Rose sem ég tel að hún fari mjög vel með og þarna þetta lag söng og er eftir Edith Piaf.
Flott.
Lágaverðið léttir lífið, verslun Einars Ólafssonar. Hvernig var að fá sér Minute Maid ávaxtasafa, Vífilfell? Til okkar ertu alltaf velkomin, veitingastofan Barbro. Verslunarþjónustan, umboð tryggingamiðstöðurinnar Akranesi. Gardur kvenfatnaður, Bjarg. Varist slysin, tryggingamiðstöðin HF. Mjólk er matar best, mjólkursamlag Borgfirðinga. SO ávalt í fararbroti, olíufélagið HF. Rimlagluggatjöld, spegilflísar, málningarbúðin Kirkjubraut. Innlegg þitt treystir atvinnulíf á Akranesi. Samvinnubankinn. Úrval gleraugna umgjörða frá gleraugnabúðinni í eðalsteininum Skólabraut. Rennismíði, fræsing, góð þjónusta, renniþjónustan Akranesi. Ertu svangur? Þá bara að seðja hungrið hjá okkur, veitingastofan Barbro. Látið blóminn dafna í mold frá borgarpríði. Gull og silfur skartgripir, hólmgard glervara, eðalsteinninn skartgripaverslun. Alliða innrömmun, innrömmun Karls, Skólabraut 25A. Sveinafélag málmiðnaðamanna minnir félagsmenn sína á aðalfundin að Kirkjubraut 40 klukkan 14 í dag, 4. mars. Auðvitað Tútor rafgeyma, Skeljungur, Akranesi. Einkareikningur tjekkareikningur með góðum vöxtum, kosti og yfirdrætti, láni og margvíslegri greiðsluþjónustu. Einkareikningur samin að þínum þörfum, Landsbankinn Akranesi. Útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1397.
Jæja, þar fékk sundfélagi eitthvað svolítið í kassan, eða skal ég segja salt í grautin. Hérna, Greis Jónsson þarna rétt áður, áður en auglýsingarnar komu, og hvað inn að 7-8 mínútur. Hérna, ég hef oft heyrt minnast á þennan mann sem að, eða þá hljónsveit sem að við ætlum að hlusta á og eftir, Spyro Gyra, í hvað tengslum eða sem sagt, hvenær heyrðir þú fyrst minnst og á þennan mann?
Ég heyrði náttúrulega fyrst þetta bara í útvarpinu og þetta vakti enga sérstaka athygli hjá mér en eins og ég hef kannski sagt þér áður að ég og Heimsi eða Heimir við fórum þarna 84 á og flug og fíl, nei, næst í Tindlands, nei, flug og bíl á Kaupmannahöfn og vorum í 5 vikur og við ætluðum þarna, fórum frá Kaupmannahöfn og ætluðum til Amsterdam en kerðum fram hjá Amsterdam á autobananum og lentum inn í einhverju borg sem við sem ekkert hver var, hvort þetta væri Harlem eða Hag eða eitthvað og þar voru þessi auglýsingaskilti upp allt, North Sea Jazz Festival, alveg vaðandi og þetta vakti okkar áhuga og maður hafði ekki hundsvita á fusion, jazz eða blues, maður var enn í heavy metalinu og við vorum það áraðinir í því á annarri hæð í skóvesluna að spurja afgreiðsludömmuna what is the name of the city, sögðum við hana og hún sagði við Colin Den Haag og þá sást bara í iljarnar okkur að við þurftum ekki að ferðast neitt til þess að komast á festivali, við vorum þarna á 5. degi og festivalið í 3 daga, föstudag, laugardag og sunnudag. Þetta eitt staðista festival jazz og blues í heiminum í dag. Þetta byrjaði 76 og spilað samtals í 8 klukkutíma á dag í 10 sölum. Sem sem maður kaupið sinn og getur rokkað á milli salana og þar var einmitt Spyro Gyra og ég sá þá þarna 84 og heillaðist á þeim. Og þeir eru, það er talað það að Messoforti séu að stæla þá.
En hvað finnst þér?
Og mér finnst, sko, Messoforti kemst ekki með tætna það sem þeir eru með hælana.
Það er ekkert annað.
En svo heyrði ég á líka 86, ég var búin að minnast á það að ég hefði færið þarna aftur og það vildi svo skemmtilega til að þarna hafði tjald, festivaltjald sem spilað í líka og Messoforti spiluði þá konsertinu undan Spyro Gyra og það var alveg meiri háttar upplifun.
Það er nefnilega það. Nú held ég til sér rétt að við heyrum Morning Dance eða Morgundansin með Spyro Gyra. Þetta var sannkallega morgun dans með Spyro Gyra, þar sem að hver listamaður fær að njóta sín eða listamennir í hljónsveitinu fá að njóta sín hver sig. Hérna þú komst með eina plötu sem að mér langar sérstaklega til að spila og það með Stefán Graffelli. Ég hef sérstaklega töfað til hans vegna þess að ég sá hann á og hlustað á hann á tónleikum á listahátíð, 70. síðisliðu vor. Og svona fyrir af því að þú komst með þessa plötu þá langar mér sérstaklega að heyra þetta lag. Svinggítars eða sveiflugítarar. Já, þarna var Stefán Graffelli á fullu og ákaflega ljúft og fallegt. Þakkaði fyrir Ali að vera hérna hjá mér. Ég hét sjálfur mér því þegar fyrir ári síðan að setja ekki ef þetta er endurtekið að setja ekki einn fyrir framan ljónumann og það er miklu rólar og betra að hafa einhvern til að tala við eða allavega áþreifanlega hlusta á sig. Nú leið og ég kveð núna í dag, matatímanum lokið, og áður en þið farið all út að trimma og nota birtunar ætla ég að leika lag með knarspilna áhuga mannunum með gleraugun Elton John lagið sem hann flytur hér á tónleikum er já, tónleikum sem ég því miður komst ekki á þetta er Krokodíla rockið eða Krokodíla rock ég þakku kjærlega fyrir í dag
Ökukennsla Ársæll Valdimarsson, sími 1-13-84 Auðvita Tútó rafgeyma, Skeljungur Akranesi Sveinafjöla málmiðnaðamanna minnir félagsmenn sína á aðalfundin að Kirkjubraut 40 klukkan 14 í dag, 4. mars Allar tryggingar, tryggingamiðstöðin Eftirtaldir aðilar óska sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur á síðastliðinu ári. Ísblik, Kampur, Sementsverksmiðja ríkisins, Alþýðubankinn, Bíóhöllin, Runólfur Hallfreðsson. Leiðandi í lágu vöruverði, verslun Einars Ólafssonar. Happaþrennur, Lukkutríó, Ferðaþristur, Getraunaseðlar og Lotto 538, veitingastofan Barbró. Nýjustu hljómtækin, bókaskemman. Lí gallabuxur, ný snið, bjarg. Vertu sólarmegin í sumar, samvinnuferðir landsýn. Láttu okkur sjáum að tryggja framtíð þína, tryggingamiðstöðin HF. Kjörbók Landsbankans, góð bók fyrir bjarta framtíð, Landsbankin Akranesi. Reið tíi, reið fatnaður, Akrasport. Veldu þér tríkó sokka ef þér annt um tærnar. Akurnesingar, nýlagnir, viðgerðir, breytingar, áfram sundfólk ía, pípulagnir Karvels. Djúpstektur fiskur í orli degi, veitingastofan Barbró. Varta rafgeymar, ótrúleg ending, hjólbarðaviðgerðin Dalbraut. Úrval mynda, Nýjar sendingar, innramun Karls. Það skín sól hjá okkur alla daga, fermingarbörn, munið tilboðið, sólbaðstofan, Jörundarholti. Allar gerðir slökkvitækja, brunakerfi, þjófavarnakerfi og margt fleira, eldvarnaþjónustan Akranesi. Útvarp Akranes, auglýsingasíminn 1-13-97